Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. 100 років тому, восени 1920 року, в контрольованому російськими білогвардійцями Криму відбувся український з'їзд. Учасники з'їзду від імені, цитую, «українських селян, міщан і повстанців» закликали білогвардійського очільника генерала Врангеля дійти згоди з Петлюрою і створити спільний антибільшовицький фронт. Більше про українські справи на півострові говоримо з членом Краєвої ради українців Криму, істориком Андрієм Іванцем. Вітаю вас, Андрію.
Доброго вечора.
Що відомо про цей з'їзд? Де і коли він відбувся? Скільки було делегатів? Які питання розглядали і щодо чого сперечалися делегати?
Ну, власне, ми з вами можемо говорити про цілих два українських з'їзди, які відбувалися 100 років тому, у жовтні 1920 року. Два українських з'їзди, обидва у Севастополі, про обидва не так багато відомо, як хотілося б. Один з них був легальний, який ви і згадували. Він відбувся 2 за старим стилем або 15 жовтня за новим стилем у Севастополі. І він з собою представляв нетрадиційний для Криму такий з'їзд українців, тому що і в 17-му, і у 18-му, і 19-му роках проходили з'їзди українців Криму, які вирішували якраз завдання самоорганізації спочатку в масштабах Таврійської губернії, а потім вже в масштабах Криму. Оцей з'їзд, який відбувся за Врангеля у жовтні 20-го року, він відрізнявся за складом, тому що на цей з'їзд в Севастополь приїхали не лише представники, наприклад, Сімферопольської чи Феодосійської громад, а також і від Катеринославського земляцтва, від, як писали кримські газети, Української народної армії, тобто від певних повстанських українських організацій були представники. І були ті біженці, яких накопичилось дуже багато в Криму у 20-му році. От, як не парадоксально, такі сплески українського життя були в 17-му році, коли була свобода. І у 20-му році, здавалося б, військово-авторитарний режим Врангеля. Але біженці, які накопичились в Криму, значна їх частина приїхала з України, і там були діячі українських органів влади, культурні діячі, ну, наприклад, там меценат, письменник Володимир Леонтович, чи там Федір Шульга, колишній посол УНР в Болгарії, Черниш, колишній міністр в уряді української держави. Тобто дуже публіка була українська в Криму в 20-му році різнопланова. І от у Севастополі на легальному з'їзді якраз і боролися дві течії між собою, навіть можна сказати три течії між собою. Одна така проунерівська. Ну, їй було важко собі до кінця пробити дорогу. Про унерівські коли вони виступали за визнання все ж таки самостійності України. В умовах всевладдя різних врангелівських контрозвідок так відверто говорити було все ж таки небезпечно. Була група українських діячів, які, власне, і переважали в керівництві з'їзду, там, Безрадецький, Кравченко, Левченко, які мали контакти з урядом Врангеля, намагалися з ним контактувати, щоб створити такі федералістські форми української державності. І була група ще прихильників Маркотона, це такий український національний комітет, який де-факто був маріонетковим, у 20-му році став маріонетковим утворенням в руках білих, ну його не підтримували на з'їзді. І, власне, було ухвалене рішення почати створення української армії.
Героїна української армії, так існувала армія Української Народної Республіки, чи ще якоїсь іншої української армії?
Це армія, яка підлягала Врангелю. Тобто, в принципі, ця ідея створення українських збройних формувань у складі Врангелівської армії, вона була давно і навіть частково була реалізована, там Галицька невелика частина була, яка на фронт прийшла під українським прапором, щоправда, командувач російський на фронті забрав український прапор. І таке прагнення було утворити українські частини, і приходили з цією ідеєю вже 24 жовтня до Врангеля, говорили про необхідність надати самостійність Україні у внутрішніх справах, от представники цього з'їзду, який утворив Український національно-демократичний блок. Там була обрана на з'їзді комісія шести, вони прийшли до Врангеля. Вони пропонували призначати для керування українськими регіонами військову і цивільну адміністрацію із українців. І от створювати на особливих підставах українську національну армію під керівництвом Врангеля. Але окрім цього з'їзду з дуже різнорізними настроями відбувався і другий з'їзд, який ми згадали, підпільний. В армії Врангеля була значна кількість українців, вона коливалася, тому що чисельність армії Врангеля змінювалася, були поповнення з різних боків, із-за кордону, насильницькі мобілізації на материкові України, з Кубані приходили люди. І за даними інформаторів УНР, наприклад, на травень місяць десь до 70-80% в армії Врангеля на травень 1920 року це були вихідці із України і із Кубані. І більше того, є російські джерела, які нам повідомляють, що існувала військове підпілля в армії Врангеля, і воно навесні якраз подумувало, це був момент, коли катастрофічний відступ білих із Новоросійська, з Одеси, повний розпад, Денікін складає повноваження, Врангель приходить до влади. І от у цих умовах була думка українських підпільників на з'їзді у Феодосії, вони це обмірковували, а чи не скинути владу білих і не підняти український прапор на цією армією. Але вирішили, ситуація якраз динамічно змінювалась на початку літа, українські і польські війська почали відступати, а Врангель почав наступати в Північній Таврії, навів певний лад у військах, там почав певні реформи. І вирішили, щоб не руйнувати антибільшовицький фронт, шукати контакти з Врангелем. Але восени знову ситуація змінюється, війська тепер Врангеля вже відкочуються поступово до Північної Таврії, до Криму, і знову з'їзд збирається, ми навіть не знаємо точно, коли саме, якого дня він зібрався, знаємо, що це відбулося в жовтні, вже у Севастополі, бо туди переніс таємний штаб українських підпільників свою діяльність. І от там знову піднімались питання щодо перевороту, але все-таки вирішили утриматися, ну, мабуть, з тих самих причин, що і навесні, щоб не руйнувати антибільшовицький фронт, бо писав спостерігач тих подій, що не хотіли якби дати можливості більшовикам діяти вільно в цій ситуації. Щоб не дати більшовикам додаткові козирі, вирішили і восени теж утриматися. Але ідея створити українські частини, вона все-таки була, і восени Врангель віддав наказ, і почалося формування українських частин. Паралельно Врангель вів переговори із Українською Народною Республікою, з представниками Української Народної Республіки. Двічі приїздила у травні, і наприкінці серпня, на початку вересня була друга делегація в Криму від Української Народної Республіки. Врангель розумів вже, що після того гіркого досвіду провалів білих в 19-му році, значною мірою якраз через ігнорування національного питання, коли вона стояла в 200 кілометрах від Москви, а закінчилося все катастрофічними поразками. І вони розуміли, що необхідно мати контакти з національними рухами, і тим більше з Україною, де велися бойові дії, і УНР вела бойові дії в цей момент разом з поляками. Ну, на жаль, Врангель прийшов до думки, що все ж таки варто визнати право українців вирішувати свою долю на установчих зборах і де-факто визнати Українську Народну Республіку лише в момент, коли вже червоні прорвалися до Криму, Це сталося в листопаді одночасно і у Варшаві представник Врангеля, і в Парижі представник його. Вони звернулися до представників Української Народної Республіки, що Врангель готовий заключити військову конвенцію на умовах визнання суверенітету українських установчих зборів і визнання де-факто уряду Української Народної Республіки. А в цьому був і інтерес української влади, влади УНР, бо визнання Врангеля могло допомогти встановити контакти із Францією, але, на жаль, цього не сталося. Вже в листопаді більшовики прорвали укріплення на Перекопі, і, власне, почався відступ із Крима, і вже 17 листопада повністю врангелівці залишили Крим.
Цей легальний український з'їзд, от відомо, скільки було делегатів, і, власне, кого більше, місцевих українців, кримських українців, чи от тих втікачів з материкової України?
Ну, точних протоколів поки що з'їзду не віднайдено, але із того, що ми знаємо по газетних публікаціях, по спогадах, тут багато було якраз елементу біженицького. Біженці були представники деяких повстанських груп, які діяли на материковій Україні, а представники якраз місцевої української громадськості, вони були, я думаю, в меншості. В керівництво українського Національно-демократичного блоку потрапив із 6 осіб один старий кримський український діяч В'ячеслав Митрофанович Лащенко. Він ще брав участь у гуртку Кобзар, утвореному до революції, і був у витоків створення Української Чорноморської громади в 17-му році. От він один єдиний був в керівництві цього блоку. А деякі ключові діячі українського національного руху в Криму, вони взагалі не були на тому з'їзді. Ну, наприклад, Павло Ірофеєвич Гарянський, це голова Краєвої української ради в Криму, і одночасно визнаний він був головою надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі Красковським, консулом Української Народної Республіки в Криму. Він не був присутній на тому з'їзді.
Не був тому, що не міг, чи не був тому, що вважав, що це якийсь неправильний з'їзд, і йому там не хотілося бути?
Я думаю, що він утримався від участі в ньому якраз, щоб не підставлятися в даній ситуації і не наразитися на проблеми з контрозвідками. Він підтримував стосунки із Українською Народною Республікою, да, і українці кримські в 19-му році на своєму з'їзді просили визнати його консулом УНР, незалежної Української Народної Республіки, то йому було трохи, мабуть, небезпечно навіть брати участь у тому з'їзді. Все-таки невідомо, як би реагували різні контрозвідки і розвідки, які були у білогвардійців, і іноді траплялися трагічні випадки через їх діяльність.
Врангель, як ми бачимо, намагався з українцями, якщо не дружити, то принаймні не конфліктувати. А от з кримськими татарами Врангель як вибудовував відносини?
Ну, з українцями Врангель все ж таки, хоч наприкінці своєї діяльності, намагався вже перейти на інший рівень відносин, визнати суверенність українців і їх право скликати установчі збори, і визнавав хоча б де-факто органи самостійної української державності. З кримськими татарами він не пішов на принципові зміни, хоча у порівнянні із денікінцями, які просто забороняли діяльність кримсько-татарських організацій, він теж був більш гнучкий, як і в українському питанні. В травні місяці він зібрав з'їзд кримсько-татарських представників. Щоправда, головував на цьому з'їзді не кримський татарин, а чиновник, власне, із адміністрації Врангелівської. Що просив Врангель, це просив він, звісно, допомоги військової. Власне, не відкриваючи якоїсь такої перспективи, ну, наприклад, білі заборонили діяльність органів національного самоврядування у 19-му році.
Але в 19-му році це ще не Врангель був, ще Денікін був.
Але просто, про що я хотів сказати, що от принципово зміни у Врангеля не відбулося. Він трошки більш лояльно намагався демонструвати більш лояльну політику до кримських татар, але він так і не відновив діяльність органів національного самоврядування. Ось в чому якби така різниця із кримсько-татарського питання і українського питання для Врангеля. З українцями все ж таки в листопаді він наважився, хоч пізно. А кримсько-татарське питання затягувалося, його вирішення, там хотіли створити нове положення щодо національно-культурної автономії мусульман, але так, це питання забовталося на різних засіданнях, комісіях, у бюрократичній машині врангелівського режиму, і вирішення не було.
Андрію, ви казали, що українське підпілля існувало у врангелівській армії. Ну, підпілля, мабуть, на те воно і підпілля, аби не надто світитися і розкривати свої масштаби. Але все-таки ви досліджували це питання? Наскільки це підпілля було розгалужене масово? Що можна про нього сказати? Що відомо?
Ну, це якраз предмет, який потребує подальшого вивчення, бо на сьогодні із документальних джерел у нас на руках, перш за все, ну, мені принаймні були доступні, перш за все, думки з російського табору, які їх описували по гарячих слідах там на початку 20-х років. Відомо, що ймовірно був причетним до українського підпілля генерал Янушевський. Відомо, що коли евакуювалася вже врангелівська армія, то за наказом головного отамана і голови директорії Симона Петлюри Янушевського переправили в місця, де був уряд в екзилі Української Народної Республіки. Що він виконував, мабуть, певні такі функції зв'язку з Українською Народною Республікою. Відомо ще, що на першому з'їзді у Феодосії в 20-му році було визнано одним з керівників українського підпілля генерала Улагая. Це кубанський генерал, представник кубанського українства.
Скажіть, Андрію, уточню, Улагай, здається, він етнічно з північно-кавказьких народів.
Ну, сам факт, що він брав участь, за даними якраз того часу, в діяльності українських підпільних організацій, навіть він не просто був рядовим учасником, а його розглядали як одного з лідерів, і про це було рішення українського підпільного з'їзду у Феодосії в 20-му році.
Генерал Улагай керував невдалим десантом на Кубань, це кінець літа, коли Врангель намагався перенести бойові дії на Кубань. Знаю, що ви у 2014 році вимушені були залишити Крим, зараз от, власне, Краєва рада українців Криму, наскільки я розумію, вона діє на материковій Україні, а не в Криму. З вашої точки зору, чи можливий такий український з'їзд легальний у Севастополі у 2020 році, як це було 100 років тому?
Ну, я хочу сказати, що після того, як Україна подала позов щодо дискримінації українців і кримських татар в Криму, то росіяни з 2017 року створюють фейкові організації українські дуже активно. І вони навіть проводять так звані з'їзди української діаспори, але не в Севастополі, а в Сімферополі. Це такі малочисельні збіговіська. Часто ці люди взагалі або збиті льотчики української політики, або взагалі члени Росії. Російських діаспор, але вони проводять і намагаються сказати, що це голос справжніх українців. А реально активні українці, отака політична еліта, культурна, наукова еліта українців Криму, вона витискається тим окупаційним режимом, який існує в Криму. Частина людей просто була захоплена і обміняна вже на російських якихось злочинців і пізніше опинилася на материку. І багато хто інший після переслідувань, погроз змушений були виїхати на материк. І тому саме сьогодні на материку українці, кримські українці відновили діяльність Краєвої української ради, щоб захищати інтереси другої за чисельності в Криму громади, яка в результаті захоплення Криму Росією опинилася в надзвичайно драматичній ситуації і є однією з двох найбільш дискримінованих етнічних спільнот в Криму.
Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Андрієм Іванцем ми говорили про український з'їзд, який відбувся в Севастополі 100 років тому, і про теперішню, на жаль, невеселу дуже ситуацію, в якій опинилися кримські українці. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.